Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums.
Sveicināti kārtējā raidierakstā kā likums. Studijā no LV portāla šodien atkal ir Zaida un Signe.
Sveiki!
Un šis būs raidieraksta satiksmes kultūras sodi un to piemērošana ceļu satiksmē otrā daļa, kurā ar mūsu viesi valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes reaģēšanas pārvaldes priekšnieku Juru Jančevski runāsim par valsts policijas praksi, kontroles uz ceļiem īstenošanā un sodu piemērošanā. Kā tad īsti šodien, 2023. Gadā, valsts policija strādā ar mums šoferiem, kas esam uz ceļa? Sveicināt Jančevska kungs vēlreiz.
Labdien!
Esam sagatavojuši gana prāvu sarakstu ar jautājumiem, kas, mūsuprāt, labi ilustrēs policijas darbu satiksmes drošības un uzraudzības jomā, un vienlīdz sniegs atbildes uz daudziem iespējams ABCs jautājumiem jebkuram vadītājiem. Mēs tātad runāsim par policijas darba uz ceļiem ikdienas praksi, kontrolē un sodu piemērošanā. Un tad sakiet lūdzu, kā ikdienā tiek sekot ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai? Policisti atrodas uz ceļiem, ir radari, kas fiksē pārkāpumus, kas vēl?
Jā, noteikti organizējot darbu satiksmes uzraudzībā tiek iesaistīti gan policijas darbinieki, gan tehniskie līdzekļi, un plānojot šo darbu, mēs arī ņemam vērā šo kalendāro gadu, atbilstoši gan laika apstākļiem, gan arī visiem pārējiem pasākumiem, skolas laikiem, brīvlaikiem, un katru mēnesi mēs arī nosakam šīs prioritātes vairāk tieši uz ko mēs koncentrējamies, uz kāda veida pārkāpuma uzraudzību koncentrējamies konkrētajā mēnesī. Bet jā, ja vairums pārkāpumu tiek fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, tad policisti vairāk koncentrējas uz šiem smagajiem pārkāpumiem vai zrupajiem pārkāpumiem, un tandēmā ar cilvēku un tehniskajiem līdzekļiem mēs panākam zinām rezultātu.
Kādi transporta līdzekļi ir jūsu redzeslokā? Tās ir automašīnas noteikti, motocikli, kvadracikli, kas vēl, bet, piemēram, velobraucēji. Arī tie mēdz pa lielceļiem pārvietoties. Vai uz tiem jūs arī skatāties?
Jā, noteikti. Mēs arī koncentrējamies uz šiem mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem, velosipēdistiem, elektroskrētiņu vadītājiem, kas šobrīd ir aktuāli un ar katru gadu viņu skaits pieaug. Un arī salīdzinoši nesen stājās spēkā grozījumi un prasības uz šo kategoriju transporta līdzekļiem. Un mēs redzam, ka diemžēl vēl joprojām ļoti daudzi elektroskrētiņu lietotāji nezin to, ka arī uz viņiem attiecās šī atbildība, prasības, nezin to, ka nevar braukt reibumā šo transporta līdzekli, ka nedrīkst pārvadāt pasažieri un tam līdzīgi, un to uzzina tikai tad, kad saskarās ar policijas darbinieku. Bet jā, arī nonāk redzeslokā šie te velosipēdisti sevišķi, kad viņi nav redzami, un kad laika apstākļi ir tādi, kad viņiem jādara viss iespējamais, lai viņš būtu redzams, un strādājam arī ar šo kategoriju pārstāvjiem.
Kā jūs strādājat ar citu ar to redzamību? Tieši, nu, jūs minējāt šos velobraucējus, ja, kas nav uzvilkuši neko atstarojošu. Gājēji pa pilnam lauku ceļos noteikti joprojām. Vai viņus beidzot soda, vai jūs joprojām dēlāt viņiem atstarotājus?
Soda, un arī šogad skaitlis ir krietni pieaudzis. Arī ir pagājuši pilni 10 mēneši, šogad ir pie atbildības saugti nepilni 7200 gājēji, kas ir apmēram par 3000 gadījumiem vairāk kā priekšējā gadā. Tā kā redzam, ka gājēja kategorija šogad ir bijusi salīdzinoši nedisciplinēta, un gan saucam pie atbildības, gan arī ir gadījumi, kad arī izdalam šo te vainu atstarojošo vesti vainu atstarotāju, lai viņš varētu droši tālāk pārvietoties. Un katrā ziņā, jā, skaits rāda pietiekošu lielu skaitu šo te gājēju, kuri nonākuši mūsu redzeslokā.
Tīri praksē, nu, kas ir efektīvāk? Nu, mazais šis atstarotājs vai veste? Vestes jau var nemaksā, man liekas, zirga naudu.
Jā, mēs arī esam pietiekoši lielu skaitu šogad laikā izdalījuši šos atstarotājus, laikam divreiz vairāk nekā mums ir iedzīvotāji, un mēs redzam, ka diemžēl daudziem viņš paliek kabatā un netiek izmantots, un gājēji arī parasti paskaidro, es jau redzu šo automašīnu vai transporta līdzekli, bet brīdis, kad vadītājs ierauga šo gājēju, ir par vēlu. Un noteikti, jebkurš šis mazais elements atstarojošais, vai tas būtu atstarotais, vai lukturītis, vai veste, viņš var paglābt cilvēka dzīvību.
Kāds sots ir, ja, piemēram, policija pieķer šādu gājēju bez nekā?
Jā, ir paredzēts arī administratīvais sots gājējiem. Tas ir brīdinājums vai naudas sots no 10 līdz 30 eiro apmērā, kas ir pietiekoši liels priekš, arī priekš šīs kategorijas ceļu satiksmes dalībniekiem.
Un ko brīdina un ko soda?
Katrs gadījums ir individuāli vērtējams un policijas darbinieks saucot pie atbildības šo te personu, kā saka, izvērtē gan viņa personību, gan iepriekšējo šo te viņa vēsturi. Katrā ziņā, ja kurš no šiem soda veidiem ir ietekmēšanas līdzeklis uz šo te gājēju, lai viņš turpmāk rīkotos apzinīgi.
Atgriežoties pie autovadītājiem, kuri tā kā tomēr, man liekas, rada lielāku ietekmi uz ceļu nekā tas nabaga gājējs, tomēr. Kā tad viņi visbiežāk tiek pie sodiem? Vai tas ir no fotoradara informācijas vai pieķerot, nu, tā saucot, noziegumu vietā?
Jā, nu faktiski lielāko skaitu sodiem tieši par pārkāpumiem ceļu satiksmē fiksē tehniskie līdzekļi. Tie ir apmēram vairāk kā 300 tūkstoši lēmumu gadā. Proti pretēji fiziski policijas darbinieki fiksē apmēram 70 tūkstoši lēmumus gadā. Tā kā šī lausa tiesa ar tieši šiem tehniskajiem līdzekļiem, un tas tikai ir likumsakarīgi, jo ne visi, ieraugot šo te tehnisko līdzekli, samazina ātrumu, viņi apzināti varbūt turpina šo kustību, jo ir kategorija no šiem sabiedrības, kuriem varbūt šis te naudas sots neietekmē viņu finansiālo stāvokli vai arī kaut kādas citas raizes pretēji tam, ieraugot policijas darbinieku jau fizisku zielas. Un mēs arī varam to varbūt tulkot tā, ka tehniskie līdzekļi piemēro tikai šo te naudas sodu. Arī par pārkāpumu, kuri paredzēti, piemēram, prātuma pārsniegšanu, ir paredzēta arī tiesība atņemšana, kā obligāts papildus sots šajos gadījumos, tad, kad fiksēs tehniskais līdzeklis fotoradars, šim te transporta līdzekļa īpašniekam tiks paziņots tikai lēmums daļā par naudas sodu. Pretēji, ja viņš tiks apturēts jau ar policijas darbinieku klātbūtni, tad jau šim te naudas sodam tiks piemērots arī papildus sots šī te vadītā apliecības atņemšana uz laiku. Līdz ar to arī tas arī liek domāt, ka uz daudziem šis te varbūt arī tehniskais līdzeklis neiedarbojās. Viņš turpina arī pārkāpt.
Bieži tāda tautas folklora redzēta gan komentāros, gan vispār viņa figurē apkārt cilvēkos. Nu, nav tajā policijā darbinieku, kas varētu fiziski tur uz tiem ceļiem strādāt aptuveni. Cik jūsu kolēģi Latvijā strādā uz ceļiem?
Jā, diemžēl arī joprojām ir problēma ar personāla sastāvu. Kopumā valsts policijā ir apmēram 20% šis nekomplekts, un lielākais skaits ir tieši lielākajā reģionā, Rīgas reģionā, tas ir to 40%. Protams, tas arī ietekmē šo te uzraudzību satiksmē, bet ņemot vērā, ka nu jau ar septembra mēnesi visos valsts policijas struktūrās ir veikta šī reorganizācija, izveidojot šo te rieģējošo policistu institūtu. Tādā veidā mēs esam lielākam policijas darbinieku lokam skaitam deleģējuši šo te kompetenci uzraudzīt arī satiksmi. Tā skaitā arī policija ir atjaunot šis te autoparks, kurš šobrīd jau ir aprīkots arī ar tehniskajiem līdzekļiem, ar kuru iepriekš tika aprīkot tikai tie transporta līdzekļi, kas uzraudzīs ceļu satiksmi. Tā kā mēs mēģinām kompensēt šo te darbinieku trūkumu, ņemot vērā šo te darba organizācijas izmaiņām.
Jūs jau iepriekš minējāt, jā, ka fotoradars, ja kaut ko fiksēs, tad būs sots par braukšanas ātrumu pārkāpšanu visticamāk. Bet vispār, ko tad fotoradars šodien uz ceļa spēja par mašīnu pateikt un par vadītāju?
Jā, tātad neskatoties uz to, ka lielākais skaits ir tieši ātrumu pārkāpējiem gadījumos, ko fiksē tehniskie līdzekļi, bet papildus šiem ātruma pārkāpumiem šī tehniskā iekārta fiksē gan transporta līdzekļa obligātās siltieskās atbildības esamību, ikgadējās tehniskās apskates esamību. Tāpat arī vai transporta līdzeklis ir reģistrēts noteiktā kārtībā, nu, vai arī šiem transporta līdzekļiem, kuri jau iekrīt kategorijā, kad ir nepieciešams iegādātie šo te eksploatācijas nodokļa samaksu veikt, lai pārvietotos pa galvenajiem ceļiem, tad arī pārbauda šo te nodokļa samaksu.
Sakiet, cik ilgā laikā informāciju no radara par pārkāpumu saņem vadītājs? Vai varbūt tā, ka viņš jau saņem jau paciņu jau ar sodiem?
Ir gadījumi, kad viens īpašnieks transporta līdzekļi var saņemt vairākus pārkāpumus uzreiz, kurā gadījumā mēs mēģinām šo te visu apstrādi veikt saprātīgā termiņā, vidēji tie varētu būt 4-5 dienas, kad vadītājiem līdz īpašniekam nonāk šie lēmumi. Bet, kā jau jūs minējāt, jā, ka vienlaicīgi viņam var būt fiksēti vairāki pārkāpumi, un attiecīgi par katru pārkāpumu tiks pieņemts atsevišķi lēmums.
Kā nonāk pie tā informācija pie vadītāja? Tā ir deklarēta adrese, tā ir e-adrese, tas ir...
Tas ir atkarīgs, kā viņš ir atzīmējis šo paziņošanas veidu, apmēram pusi vadītājiem šī informācija nonāk šajā platformā, ko ir uzturu ceļu satiks drošības direkcija. Šie ir tie saucamie e-pakalpojumi. Un pārējos gadījumos nonāk vai nu deklarētājā dzīvesvietā pa pastu vai nu e-adresē. Katrā ziņā, ja vadītājs ir norādījis atsevišķu paziņošanas veidu, tad viņam nonāks attiecīgajā veidā. Ja viņš nav deklarējis ne šajos e-pakalpojumos, tad, protams, nonāks klasiski pa pastu.
Mūžīgā problēma, es tur vairs nedzīvoju. Kādas sekas?
Jebkurā gadījumā, jebkuram no mums ir atbildība norādīt savu deklarēto dzīvesvietu, un tas jau šajā gadījumā nebūs attaisnojums.
Nu, protams, var arī norādīt citu saziņas veidu, ja, e-pastu un tam līdzīgi CSDD.
Vai arī norādīt papildus deklarētai dzīvesvietai šo te korespondents adresu, uz kuru tiks nosūtīt visi šie te.
Nu, es saprotu, ka izvairīties tāpat galā nav iespējams, jo vismaz savulaik bija tā, ka varbūt kaut kas ir mainījies. Nevarēja iziet apskatu mašīnai, kamēr tu neesi nomaksājis visus savus sodus.
Jā, ar tehniskajiem līdzekļiem šādas sodi nebūs apmaksāt noteikti. Tas būs šķērslis veikt šīs darbības ceļu satiks drošības direkcijā. Un katrā ziņā arī, ja šie naudas sodi netiks nomaksāti labprātīgā termiņā, tad viņi tiks nodoti piespiedu izpildējas vērinātuma tiesu izpildītājiem, kas faktiski iedarbinot savu mehānismu radīs vēl papildus izdevumus, kas tiks piedzīt no šī te transporta līdzekļu īpašnieka.
Jā, tur ir reforma un no nākamā gada tie, kas klausās, ziniet, ka tieši šie administratīvo pārkāpumu sodi ir viena no prioritārajām grupām, un tur ir diezgan lielas tās summas, kas tiks atvilktas, ja ir šie sodi. Bet parunāsim par šiem jūsu fiziskajiem policistiem, no kuriem nu, es arī, piemēram, ieraugot ceļa malā policistu, es arī tā kā braucu uzreiz kaut kā uzmanīgāk un tā kā staltāk sēž pie stūris. Ko šis policists ir tiesīgs prasīt man kā vadītājam mani apturot?
Noteikti policijas darbiniekam apturot transporta līdzekli, tā vadītājiem ir jāpaskaidro apturēšanas iemesls, jāpaskaidro pārkāpums, par ko viņš tika apturēts, un vadītājiem ir tiesības prasīt šo apturēšanas iemeslu. Tāpat arī vadītājiem ir tiesības jautāt par šo te pierādījumu uzrādīšanu vai iesniegt papildus paskaidrojumus, lūgumus un tam līdzīgi.
Bet sanāk tā, nu, ir taču reidi arī, ja? Nu, visi pūš tai saucamajā trubiņā, lai pārbaudu, vai ir šīs narkotiskās vielas vai alkohols. Ja? Tā ir viena lieta, bet ir arī, kad vienkārši kaut kādu tehnisko pasi paprasa vadītāja apliecība. Nu, tad šie instrumenti arī, ja?
Nu, faktiski,
ja pat nav pārkāpuma.
Šajās masveida pārbaudēs viņas tiek organizētas atsevišķi uz priekšnieka izdotu pavēli vai rīkojumu. Tad tiešām tiek apturēti visi transporta līdzekļi, visa plūsma. Un tas arī tiek skaidros vadītājiem, kas saskaņā šo te masveida pārbaudi, šādas teiksim, pārbaudes tiek rīkotas. Un noteikti, ja arī šajā gadījumā nekas neliecinās par aizlieto vielu lietošanu, tad arī šim vadītājiem var tikt pajautāts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par viņu identitāti, lai pārliecinātos par viņu tiesībām vadīt esošo spēkratu.
Un sakiet, kādas sekas varbūt situācijā, ja, piemēram, vadītājs atsakās veikt pārbaudes alkoholu vai narkotisko vielu klātbūtu organismā? Un vai tā arī notiek vispār?
Tā notiek. Varbūt salīdzinoši ar šiem vadītājiem, kuri šo pārbaudu veic labprātīgi, šis skaitlis ir krietni mazāks. Šogad varēja 10 mēnešu laikā šādi vadītāji bija nedaudz virs 100 gadījumiem, kad vadītāji bija atteikušies veikt šo medicinisko pārbaudi. Un arī šo pārkāpumu ir skārušas šīs izmaiņas, kas stājās spēkā iepriekšējā gada nogalē. Un faktiski, ja atsakās no šīs alkohola pārbaudes, tad šiem te mazāk aizsargātajiem dalībniekiem, velosipēda vadītājiem, mopēda vadītājiem ir paredzēta tikai administratīva atbildība. Tad savukārt visiem pārējo transporta līdzekļu vadītājiem jau iestājas krimināla atbildība līdzīgi, kā tas ir šiem te vadītājiem, kuri ir bijuši reibumā 1,5 vēl lielākā promiļa iespēdā.
Mēs jau runājām par šiem apturētajiem transporta līdzekļiem un ko policists var vaicāt un arī šī situācija ir iemesls, kāpēc mani apturēja, ja? Par kādu fiksētu pārkāpumu. Vai man ir obligāti jāpiekrīt, ir kaut kāds protokols, vēl kaut ko jūs teicāt, paskaidros, man ir obligāti jāparaksta kaut kāds fiziski dokuments?
Parasti jau šis paraksts tiek aicināts par to, ka vadītājs ir iepazinies ar šo te dokumentāciju vai viņš ir saņēmis, bet katrā ziņā, ja šis vadītājs tiešām nepiekrīt šim te viņam inkriminētājiem pārkāpumam, viņš tiesīgs iesniegt papildus paskaidrojumu vai izteikt šaubas par šo pārkāpumu, tās ir viņa tiesības un jebkurā gadījumā šis viņa paskaidrojums tiks pievienots lietas materiāliem un tālāk jau izskatot šo lietu varbūt tālākajās instancēs vai pie pārsūdzības gadījumos, tad viņš tiks ņemts vērā.
Tātad uz vietas turpat es nepiekrītu situācijai, tad es rakstu turpat kaut kur es nepiekrītu un ko nepiekrītu. Ja? Nevajag gaidīt nākamo dienu un vērsties atsevišķi vai kāda tā kārtība būs?
Persona var rakstīt šo te iebildumu uz vietas. Ja šis lēmums tiek pieņemts jau pārkāpuma vietā, viņam ir tiesības šo pieņemto lēmumu apstrīdēt noteiktajā termiņā, tās ir 10 darba dienas. Viņš var sagatavot šo te apstrīdēšanas sūdzību arī šajā termiņā. Noteikti šis te atteikšanās no parakstīšanas neatbrīvo viņu no atbildības, un jebkurā gadījumā, ja viņam pret parakstu netiks izdots kāds no lēmumiem, tad viņš tiks aizsūtīts vispārējā kārtībā, paziņots vai pa pastu vai elektroniski. Katrā ziņā tas, ka viņš neparakstīs, neatbrīvo viņu atbildības. Un jebkurā gadījumā, ja šis te lēmums tiek pieņemts jau notikuma vietā vai pārkāpuma vietā, viņam ir visas tiesības šo lēmumu pārsūdzēt, lēmumā norādīt pārsūdzēšanas kārtību un arī viņam faktiski uz vietas tas tiek izskaidrots.
Tautā runā, ka ir sodi, kurus nav jēga pārsūdzēt.
Par pārsūdzēšanu to lem katrs individuāli, tās ir viņa tiesības. Mēs nevaram ieteikt pārsūdzēt vai nepārsūdzēt. Ļoti daudzos gadījumos pie atbildības sauktie vadītāji, viņi varbūt neizprot šo te būtību. Ir pārkāpumi, kur ir šis te fiksētais naudasots noteikts, un ir pārkāpumi, kur ir šis diferencētais naudasots, teiksim, nolīdz. Un ļoti daudzi vadītāji lūdz samazināt naudasodu, piemēram, par gadījumiem, par kuriem šis ir fiksētais naudasods. Līdz ar to arī tiesiski tur nav iespējams ko samazināt, jo šī summa ir konstanta. Gadījumos, kad naudasods ir diferencētais no līdz, tad, protams, ja viņam ir piemērota šī te augstākā naudasoda daļa no minimālās, protams, ka cilvēks var vērsties un lūgt šādu motivētu lūgumu šo naudasodu grozīt naudasodu sankcijas ietvaros.
Pēdējais nesenākais karstais kartupelis jautājums šajā ziņā, cik sodus var piemērot policija vienam autovadītājam apturēšanas laikā? Nu, pat bija kaut kur arī medijos izskanēja par vairākiem sodiem, par braukšanu bez aktes. Nu, kā tad ir, nu, ja, teiksim, ja nelieto drošības jostu, nav šīs te apdrošināšanas, nu, ir kāds redzams tehnisks bojājums, vai, teiksim, plikās riepas, vai par to visu var vienā apturēšanas laikā salikt atkal paciņu sodu?
Tieši tā, par katru sodu tiek piemērots atsevišķs lēmums, un vadītājs brauks ar automašīnu, piemēram, neievēros luksusvaru aizliedzošo signālu, transporta līdzekļu nebūs veikta obligātā apdrošināšana, tehniska apskata nebūs izmantojis drošības jostu, tad par katru pārkāpumu sods tiks piemērots atsevišķi, un beigās sanāk šī sodu buķete, kas ir visai iespaidīgi gan daļā par naudas sodu, gan daļā par sodu punktiem.
Bet tas ir pie apturēšanas, un sakiet, kā ir ar fotoradaru?
Ar tehniskajām līdzekļiem ir tieši tā pati, ja viņš pabrauks garām vairāk kārtīgi šiem tehniskajiem rīkiem, tad, protams, sods būs par katru pārkāpumu atsevišķi.
Varbūt jūs varētu paskaidrot vadītājiem vēlreiz, ko nozīmē vairāki sodi par vienu pārkāpumu?
Vairāk sodi par vienu pārkāpumu, te vairāk ir tāds īpatnības, ir atsevišķa kategorija tieši autopārdājuma jomā, kad par vienu pārkāpumu būs vairāk sodi būs gan vadītājiem, gan komersantam, gan juridiskajai personai. Tādi var būt. Tie tādi klasiskie varbūt, uz ko arī strādā speciāla struktūra vienība, tieši uzraugot šo te autopārdājumu jomu ceļa satiksmē. Bet tādu klasisko var minēt par šo te jau visai izplatīto autas neesamību. Tātad tur ir paredzēts sods gan vadītājiem, gan transporta līdzekļu īpašniekam. Proti, ja šie te gadījumi tiek fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, tad naudas sods tiek piemērots īpašniekam. Savukārt, ja transporta līdzeklis tiek apturēts un transporta līdzeklis nav šī veikta autas apdrošināšana, un ja vadītājs nebūs īpašnieks, tad var piemērot sodu gan vadītājiem, gan atsevišķi iestādē tiks uzsākts šis te administratīvais process attiecībā pret īpašnieku.
Kāds ir pamatojums sodīt šo šoferi, kas ir aizņēmies mašīnu, piemēram, vai viņam bija jāpārjautā šim īpašniekam, ir tā atsta nopirkta vai ne?
Mums noteikami nosaka šo te vispārējo kārtību, kad pirms braukšanas sākšanas mums ir jāpārliecinās par šo transporta līdzekļu gan tehnisko stāvokli, gan tehniskās apskates esamību, gan arī apdrošināšanas esamību. Un ņemot vērā, ka atbildība ir gan vadītājam, gan īpašniekam, tad šādos gadījumos šis process tiek uzsākts tādos virzienos.
Nu, lūk. Tā kā aizņemties mašīnu, pirms tam īpašniekam 5 jautājumi.
Atzīšos, viens no arī maniem pirmajiem sodiem, kā jaunajiem autovadītājiem bija aizņemoties. Ne, nu, respektīvi, man pašai mašīnas vēl nebija paņemot citu mašīnu un braucot un dabūju sodu par aktas neesamību, jo es nezināju.
Ne, par to aktu ir nopietni, tas ir jāpārliecinās par viņas esamību, jo pretējā gadījumā, ja vadītājs būs izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, neatkarīgi no tā viņš ir īpašnieks, tad apdrošinātājs būs tiesīgs vērsties ar regresu prasību pret šo vadītāju. Tā kā mēs zinām, kāda ir zaudējuma apmēri pēc negadījumiem, un tas nav tas labākais varbūt variants braukt nepārliecinoties par šo transporta līdzekļu apdrošināšanas esamību.
Labi, tad par nākamo vajadzīgo, respektīvi papīrītu, medicīnisko izziņu. Te jau 88 tūkstoši vadītāju medicīniskā izziņa ir nederīga. Kas notiek? Kāpēc viņu vajag? Ko dara ar tiem, kuriem nav?
Ja vispār policija kontrolē šo medicīnisko izziņu.
Jā, kontrolējam. Visa informācija parādās transporta līdzekļu un vadītāja reģistrā. Un arī ir paredzēta atbildība, ja vadītājs brauc un šī medicīniskā izziņa ir beigusies. Par to ir fiksēts naudas sots 40 eiro apmērā. Un šajos gadījumos arī tiek aizturēta, izņemta un aizturēta transporta līdz vadīta apliecība kā nederīga līdz brīdim, kamēr šī persona veiks kārtējo medicīnas pārbaudi.
Tad, principā, ja cilvēks palaiž garām šo termiņu un viņam ir beigusies medicīniskā un viņš to pats nav piefiksējis, tad viņš tajā brīdī brauc jau ar nederīgām tiesībām?
Jā, vadītāja apliecība izmantošanai nav derīga. Proti, viņš nebūs savs pie atbildības kā par braukšanu bez vadītāja apliecības, bet viņam tiks piemērots naudas sods par to, ka viņš izmanto šo te vadītāja apliecību, kas nav derīga. Viņam uz to brīdi ir stājies spēkā vadītāja apliecības tāds izmantošanas aizliegums, kas faktiski sakarā šo medicīnas termiņa izticēšanu.
atgādinājums pilnīgiem nezinīšiem, kur mēs tam varam sekot līdzi šiem termiņam?
Noteikti to var sekot, pieregistrējoties CISDD e-pakalpojumos, un tur ir visa informācija, un ja persona būs šajā platformā reģistrējusies, viņai saulēcīgi tiks paziņots par termiņa beigām elektroniski, gan aplikācijai, gan uz e-pastu, tā kā, ja cilvēks tur ir reģistrējies, viņam saulēcīgi informācija jau tiek nosūtīta.
Riepas, vai šobrīd jau ir stājies spēkā, ka policija arī riepu tehniskos parametrus skatās un kā to pārbauda, ka riepas ir, piemēram, vecas pēc gada, un par to, ka plikas, kā mēra to visu?
Jā, šobrīd mums gan ir atbildība par šo te riepu apriepojumā atbilstošu sezonai obligātu lietošanu. Tas gan stāsies spēkā no 1. Decembra līdz 1. Martam. Tātad tajā laikā tiek pārbaudīti pasprināti transporta līdzekļi par to, vai transporta līdzekļi ir tehniski aprīkots ar atbilstošā sezonas riepām. Citos gadījumos, jā, mēs arī pārbaudam šo te riepu stāvokli, šo te protektoru dziļumu, par ko arī ir paredzēta atbildība, ja šie kritēriji jau neatbilst noteiktajām prasībām. Un arī mēs faktiski visa gada garumā strādājam kopā ar kolēģiem no Ceļu satiksmes drošības direkcijas tehniskās kontrolas dienesta. Tiešām koncentrējamies uzmanību uz šiem te transporta līdzekļiem, kas pirmkārt jau vizuāli pievērš uzmanību par savu tehnisko stāvokli. Un pietiekoši daudz gadījumos pārbaudot šos transporta līdzekļus uz ceļa, veicot šo kontrolas apskati uz ceļa, viņiem tiek anulēta šī te tehniskā apskate un aizliegta dalība ceļu satiksmē arī dēļ šo te riepu tehnisko stāvokli.
Un sakiet, cik vecas riepas ir derīgas? Man liekas, tur bija vairāk tikai gadi kaut kā derīt drīkstēja būt, ka ne vecākas par tik gadiem, nu, teiksim, maina viņas sezonāli, ziemas, vasaras riepas.
Šobrīd atbildība ir paredzēta tikai par to, ka riepa neatbilst, ka riepas protektora dziļums neatbilst šiem kritērijiem. Savukārt pagaidām atbildība par vecumu nav noteikta. Tas ir vairāk tieši varbūt CISD kolēģu kompetencē veicot šīs ikgadējās tehniskās apskates, kura laikā tad arī tiek vērtēta šī riepu stāvoklis. Tātad, nu, protams, viņam nevar būt ne plaisas, ne griezumi, bet šobrīd atbildība par vecumu nav noteikta.
Vai jūs varētu paskaidrot atšķirību sodiem? Sots transporta līdzeklim un sots transporta līdzekļu vadītājam?
Transporta līdzekļu vadītājam sots ir tajos gadījumos, kad vadītājs ir fiziski apturēts ar policijas darbinieku klātbūtni. Šajos gadījumos tātad rodās šīs sodāmības sekas šai personai. Gadījumā, ja par šo pārkāpumu paredzētu arī sodu uzskaits punktu, viņi tiek piemēroti automātiskā režīmā. Savukārt, ja pārkāpums tiek fiksēts ar tehnisko līdzekli, neaturot transporta līdzekļu, protams, transporta līdzekļa īpašniekam tiek piemērot šis sods, bet viņš nekādā ziņā nerada nekādas sodāmības sekas.
Jūs minējāt par atļaujas anulēšanu spēkredzam piedalīties ceļu satiksmē par riepām. Par ko vēl var anulēt šo atļauju piedalīties ceļu satiksmē?
Policijas kompetencē ir arī tiesības anulēt tehnisko apskati gadījumos, ja ceļu satiksmes negadījuma rezultātā transporta līdzeklim radušies nopietni bojājumi. Tādos gadījumos policija notikuma vietā fiksējot dokumentējot šos te visus apstākļus un gadījumos, kad tiek konstatēti vizuāli šie bojājumi, tad mēs esam tiesīgi šo tehnisko apskatu anulēt, par to izdarot atzīmi elektroniski reģistrā. Un informācija nonāk jau pie kolēģiem no Ceļu satiksmes drošības direkcijas, kur šī apskata tiek anulēta. Līdz brīdim, kamēr transporta līdzeklis netiks atjaunots un uzrādīts atkārtotajai tehniskajai apskatei.
Kādos gadījumos drīkst un ir ieteicams ziņot policijai par novērotajiem pārkāpumiem? Un kā tad to pareizi darīt un ko ņemt vērā? Vai, teiksim, darba papildus fotogrāfija, kaut kāds video ieraksts, un vai to vispār arī drīkst pievienot, ņemot vērā tagad visas regulas un vispārējo?
Jā, mēs ikdienā arī saņemam iedzīvotāju dažāda rakstura sūdzības un iesniegumus par vai vienkārši nosūtīt informāciju par pārkāpumiem ceļu satiksmē. Un varu apstiprināt, ka visos gadījumos mēs vērtējam šo saņemto informāciju. Es gan negribētu aicināt šobrīd sabiedrību masveidā sūtīt policijai šos te visa veida pārkāpumu fiksējošos gadījumus, bet tiešām, ja ir gadījumi, kas neaizturi jau kuru kritiku, un tiešām mēs redzam, ka tas vadītājs uz ceļu uzvedās visai apšaubīgi, tad un šie pierādījumi ir tad noteikti tādos gadījumos būtu ieteicams paziņot policijai. Protams, ja šim te iesniegumam būs klāt pievienots kāds no papildu pierādījumiem, foto vai video ieraksts, tad noteikti tas būs kā tāds papildus pierādīšanas rīks, ar kuru mums būs vieglāk strādāt. Un jāsaka, ka ļoti daudzos gadījumos arī šīs personas ir saucas pie atbildības tieši par gadījumiem, par kuriem ir informējis sabiedrība. Un vēl var minēt tādu lietu, ka diezgan daudz gadījumos mēs saņemam informāciju no sabiedrības par iespējams par to, ka vadītājs atrodas reibam stāvoklī, un tiešām šie telefoniskie zvani ir saņemti un norādīti gan vieta, kur šobrīd atrodas šī automašīna, gan braukšanas virziens, un šādos gadījumos pēc iespējas ātrāk mēs piesaistam tuvāko policijas norīkojumu, un šis vadītājs tiek apturēts, un šis pārkāpums jau tālāk tiek novērsts. Katrā ziņā šādi gadījumi ir pietiekoši daudz, un paldies sabiedrībai, ka viņi par to informē.
Jančevs kungs, galva kūp, paldies jums par mums un visiem vadītājiem sniegtajām atbildēm. Tas bija gan izglītojoši un vērtīgi, un cienījumie klausītāji, mēs tiešām ceram, ka šis ieraksts, šie divi ieraksti, divas sarunas ar valsts policijas pārstāvi būs mūsu kopējais ieguldījums. Satiksmes kultūras Latvijā uzlabošanai. Nu, saņemamies. Nu, braucam pēc noteikumiem. Un tā ar joku tālāko uzklausiet, sveicinām policistus un fotoradarus ar nedaudz pārfrazētu mirtantes no limuzīna Jāņnakts krāsā pārliecību. Man visi dokumenti un viss pārējais ir kārtībā. Uz tikšanos citos raidierakstu, kā likums ierakstos.
Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu!